Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31-mart, juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Amnesty International tashkiloti 31-mart kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston hukumati mamlakat ichkarisida va tashqarisida vatandoshlarni noqonuniy nazorat ostiga olayotganini yozdi. Pentagon Islom davlati guruhi Mosul shahrida tinch aholini koalitsiya havo kuchlari qurbonlariga aylantirish uchun binolarda garovda ushlab turganini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qaysi kuni tashrif qilishi aniq bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Amnesty International tashkiloti 31-mart kuni e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston hukumati mamlakat ichkarisida va tashqarisida vatandoshlarni noqonuniy nazorat ostiga olmoqda deb bildirdi. Hisobotda aytilishicha, O'zbekiston hukumatining bunday harakati qo'rquv va ishonchsizlik muhitini yaratmoqda. Amnesty International tashkiloti vakili Joshua Franco hukumat shunday tizimni yaratdiki, nazorat ostida bo'lish favqulodda holat emas, balki me'yorga aylandi deb aytdi. Amnesty International hisobotida davlatlarida, jumladan O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibidan qochib Shvetsiya va Fransiyada yashayotgan o'zbekistonliklar bilan bog'liq misollar keltirilgan. Pentagon Islom davlati guruhi Mosul shahrida tinch aholini koalitsiya havo zarbalari qurbonlariga aylantirish uchun binolarda garovda ushlab turganini bildirdi. Pentagon matbuot kotibi 30-mart kuni AQSh harbiylari tez orada Islom davlati odamlarni binolarga qamab, keyin o'sha binolardan o'q otayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qilishini ham bildirdi. Avvalroq Mosul g'arbidagi portlashlar ortidan 240 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani xabar qilingan edi. AQSh armiyasi shtabi boshlig'i general Mark Milley Bag'dodda Iroq mudofaa vaziri Efron al-Hiyali bilan uchrashuv chog'ida bu voqea tergov qilinayotganini bildirdi. Havodan berilgan zarbalar o'rganilyapti. Biz hozir portlashlarga nima sabab bo'lganini aniq ayta olmaymiz. Balki Islom davlati guruhi bu binoni koalitsiya kuchlarini aybdor qilish uchun maxsus portlatib yuborgandir, dedi AQSh generali. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Turkiya tashqi ishlar vaziri Chavusho'g'li bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng Anqarada bergan matbuot anjumanida Suriya prezidenti Bashar Asadning taqdirini Suriya xalqi hal qiladi deb bildirdi. Tillerson Turkiyaning Suriyadagi jangari guruhlarga qarshi kurashdagi ahamiyatini yuqori baholadi.
Over the past 18 months, the US military's ability to operate from Turkish bases.
So'nggi 18 oy ichida Amerika harbiylarining Turkiyadagi bazalardan foydalanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan Islom davlati guruhiga qarshi hujumlar qo'shimcha samolyotlardan foydalanilmagan holda 25%ga ko'paydi, dedi Tillerson. AQSh rasmiysi Turkiya o'z chegaralari orqali Suriyaga o'tayotgan xorij davlatlaridan kelgan jangarilar yo'liga to'siq qo'yishga muvaffaq bo'lganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi 5-aprel kuni bo'lib o'tadi. Bu haqda Kommersant gazetasi xabar berdi. Mirziyoyev Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi va Pushkin nomidagi muzeyda Nukus xazinasi, Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston san'at muzeyi to'plamlaridan namunalar ko'rgazmasi ochilishida qatnashishi rejalashtirilgan. Tashrif davomida savdo-iqtisodiy hamkorlik, harbiy-texnik aloqalar, shuningdek madaniyat va turizm sohasidagi munosabatlar muhokama qilinishi kutilmoqda. Toshkent bozorlarida savdoning bir talay turlariga patta va soliqlar narxini 2 barobargacha oshirish rejalashtirilmoqda. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida muhokama uchun joylashtirilgan yangi qaror loyihasida mahsulotni savdo o'rinlarida sotish uchun bir o'ringa 1 kunlik haq, jumladan ho'l mevalarga 7200 so'm, hozir 3400 so'm, quruq mevalarga 14300 so'm, hozir 9300 so'm, poliz mahsulotlariga 13800 so'm, hozir 9300 so'm qilib belgilangan. Boshqa mahsulotlarni sotish uchun ham kundalik haq miqdori 2 barobargacha ko'paytiriladi. Yangi qarorda bozor inshootlaridan foydalanganlik uchun oylik soliq miqdorini ham o'zgartirish, ya'ni ko'paytirish taklif qilinmoqda. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda gaz idorasidan katta miqdorda qarzdor qilingan namanganlik erkak o'ziga o't qo'ydi. O'zbekistondagi banklar konversion kartalardan xorijda pul yechib olishni keskin chekladi.
Chetga yuboradilar, u yerdan keyin naqd qildirib kelishyapti. O'sha bo'yicha ham pasportni so'rashga mumkin.
Mirziyoyev 2021 yilgacha O'zbekistonda pilla yetishtirishni 135% oshirmoqchi.
Bizga va'da bergan narsasini bermagani uchun bosmay qo'ydik-da.
Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti maxsus xizmatlari rasmiylarining uchrashuvi boshlandi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini eshitasiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida yashaydigan 47 yashar shaxs 30 mart kuni ertalab ustiga benzin sepib o'ziga o't qo'ydi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, u badanining qarib 100% kuyish jarohati bilan kasalxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inining 7-kon ko'chasida yashovchi 47 yashar shaxsning bu odamning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. 30 mart kuni o'z joniga qasd qilganini shu mahallada yashovchi vatandoshlardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Bugun ertalab ishga ketayotganimda shu xabarni eshitdim. Uni yaxshi taniganim uchun yugurib bordim. Borsam qo'ni-qo'shnilar, mahalla faollari yig'ilgan, uni doktorga olib ketishibdi. O'sha yerda turgan mahalla faollaridan birining aytishicha u ertalab molxonaga kirib, o'zining ustiga benzin quyib yoqib yuboribdi. Voy dodni eshitgan xotini yugurib borsa, eri guv-guv yorayotgan ekan. O'chiraman deb u ham ancha joyini kuydirib yubdi. O'g'illari va qo'shnilari chiqib o'tni birga o'chirishibdi,
dedi Yangiobodlik vatandosh. Uning aytishicha, jabrlanuvchining 4 o'g'li va 1 qizi bor, ishsiz bo'lgan, mardikorlik qilib oila tebratgan. To'raqo'rg'on tumani markaziy kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri bu odam og'ir kuyish jarohati bilan jonlantirish bo'limiga yotqizilganini aytdi.
Ahvoli juda ham og'ir, tanasining 95-96% va nafas olish yo'llari kuygan. Viloyatdan sanaviatsiya keldi. Transportirovka qilish ma'qul emas degan xulosaga kelindi. Hozir og'riqni qoldiruvchi ukollar qilganmiz. Hushi o'zida emas. Shuning uchun aniq bir narsa ayta olmayman,
dedi shifokor. Uning aytishicha jabrlanuvchining xotini ham kuyish jarohati olgan.
Erini qutqaraman deb ayolining ham panja va bilaklari kuygan, lekin hayot uchun xavfli kuyish emas, unga ham tibbiy yordam ko'rsatayapmiz,
dedi kasalxona shifokori. To'raqo'rg'on tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri jabrlanuvchining o'ziga o't qo'yishiga sabab bo'ladigan bir qancha versiyalar ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Uning o'z joniga qasd qilishiga gazchilar bilan bo'lgan janjali sabab bo'lishi mumkinligi versiyalardan biri sifatida o'rganilyapti. Chunki gazchilar uni yaqin 2 million so'm qarzdor qilib qo'ygan ekan. Keyin uydan gaz so'radigan nasos topib olib, prokuraturaga yozib berishgan ekan. Gazchilar bilan ancha janjallashib tortishib yurgan ekan. Bu gaplarni prokuraturaga uning xotini aytgan,
dedi hokimlik mulozimi. Jabrlanuvchining o'ziga o't qo'ygani yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi ochilib, bu ishni To'raqo'rg'on tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Ozodlikning tuman prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olish borasidagi urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda vatandoshlarning haqsizlik va adolatsizlikka isyon sifatida o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistondagi banklar xorijda uchinchi shaxslar orqali konversion kartalardan pul yechtirib olgan mijozlarga valyuta sotishni to'xtatgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Milliy bankining Ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, konversion kartalariga valyuta tushirib berishni so'rab kelgan mijozlaridan konversion operatsiyalari payti xorijda bo'lganini tasdiqlab berish so'ralmoqda. Qaysidir xorijiy davlatda kartasidan pul yechib olingan bo'lsa, mijoz shu pul yechib olingan paytda shu mamlakatda bo'lganini tasdiqlab berish kerak. Buning uchun mijozdan pasportidagi shu davlatga chiqqanini tasdiqlovchi muhrni ko'rsatishi lozim. Agar mijoz O'zbekistondan chiqmagan, lekin kartasidan qaysidir davlatda pul yechib olingan bo'lsa, bank unga valyuta sotishni to'xtatadi va u avtomatik ravishda bankning ro'yxatiga, qora ro'yxatiga tushadi.
Chunki endi shunaqa vaziyatlar bo'lib qolyapti, misol uchun bitta odam o'zlari nomlariga karta ochtirib, keyin uni boshqa odamga chet elga yuboradilar, u yerdan keyin naqd qildirib kelishyapti. O'sha bo'yicha ham balkim pasportni so'rashayotgan bo'lishi mumkin, to'lov amalga oshirilayotganda.
O'zbekistonda valyutani erkin sotib olish imkoni bo'lmagani bois, xorijga safar qilayotgan fuqarolar tijorat banklarida bank to'lov kartalarini ochib, 2000 AQSh dollarigacha miqdorda naqdsiz valyuta sotib olishlari mumkin. Bu kartalar tijorlar tarafidan suiiste'mol qilinishi ortidan Markaziy bank va Milliy bank shunday choralarni qo'llashga majbur bo'lgan. O'zbekistondagi mijozlar valyuta sotishda bank qo'yayotgan talablarni mantiqsizlik deb atashmoqda. Men xorijga davolanishga ketayotgan xotinim yoki o'qishga ketayotgan farzandimga konversion kartochkamni berib yuborishim mumkin-ku, deydi Toshkentlik Kapital bank mijozi Qahhor aka. Lekin O'zbekiston Milliy bank mulozimi konversion kartalarni egasi undan faqat o'zi foydalanish haqida majburiyat olganini eslatadi.
Agar misol uchun mijoz o'zlari nomlariga karta ochtirib boshqa odamga berib yuborsa, договор buzilgan hisoblanadi. Kartadan faqatgina o'zlari foydalanishlari mumkin bo'ladi.
Demak, shartnomada belgilangan, shartnomada faqat o'zi foydalanishi kerak.
Shartnomada ko'rsatilgan. Da, to'g'ri ko'rsatilgan shu narsa.
O'zbekistonda xorij valyutasining rasmiy va qora bozor kursi o'rtasida katta farq bo'lib kelgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston mustaqil hamdo'stlik davlatlari orasida yagona shunday davlat bo'lib qolmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy kursi 3595 so'm, Toshkentning qora bozorida esa 1 AQSh dollari 7400 so'mdan sotib olinmoqda. Chet el valyutasining ikki xil kursi muayyan doiralar tomonidan saqlanib kelinayotgani, bunday holat aynan o'sha doiralar uchun ulkan miqdorda mo'may daromad olish imkonini yaratishi to'g'risida moliya sohasi mutaxassislari va har narsadan xabardor oddiy o'zbekistonliklar yillardan buyon aytib kelishadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Pillachorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Prezident Mirziyoyev 29 martda imzolagan qarorga ilova qilingan sharhdan olingan bu gap zamiridagi abjor ahvol yillardan buyon ozodlik xabarlarida aks etib kelayotgan edi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Jizzaxning Zarbdorida yashaydigan 33 yashar fermer yigit bilan u 45 gektar yerda dehqonchilik qilishi, har yili 2 quti qurt boqishi, 2 qutidan 100 kilo pilla topshirishi lozimligi, fermerlarning ko'pchiligi qurtni o'zi boqmay, qishloqdoshlariga boqtirishi, rejani bajarolmay qolgan fermerlar pillani rejani bajarganlardan sotib olib davlatga topshirishi, tumanda mavjud tut daraxtlari ehtiyojni qoplay olmasligi to'g'risida uzoq gaplashdik. Ozodlikning agar hokimiyat ipak qurti boqishga majburlamasa, o'z ixtiyoringiz bilan boqarmidingiz degan savoliga jizzaxlik fermer darhol yo'q albatta, chunki qurt birinchidan yosh boladan nozik, ikkinchidan puli mehnatiga yarasha emas deb javob berdi. Namanganning Mingbulog'ida yashaydigan 50 yashar Muxtaralining so'zlariga qaraganda, pillachilikdan baraka 90-chi yillarning boshidayoq ketgan.
94-95 yillarda bo'lsa kerak, baqqanman, shu bir qutisidan 68 kilo topshirganman. Haqqoniy. Shundan 67 kilosi yaxshi sotga olingan, bir kilosi shu qora pochaqmi deganga topshirganman. Bizga va'da bergan narsasini bermagani uchun bormay qo'ydikda.
Dedi Muxtor Ali. O'sha ahvol o'nglangani yo'q, dedi Muxtor Ali. Shu kunda davlat fermerlarni va davlatdan oylik oladiganlarni majburlab qurt boqtiryapti. Ma'lumki, ipak qurti o'lmay, yaxshi o'sishi uchun u boqiladigan xonada o'zgarmas issiqlik saqlanishi kerak. Shuning uchun o'zbekistonliklar sovet davrida qurtni o'zlari yashaydigan xonalarda boqqan.
Bu masalan, to'rt xona uyim bo'lsa, o'shani uch xonasida o'sha cho'qitat qilib turib, o'sha joyda pilla tutganman, bir xonasida o'zimiz yashaganmiz. U bolalar yoshida o'sha paytda.
Prezident Mirziyoyev imzolagan qarorga ilova qilingan sharhdan ma'lum bo'ladiki, ahvol bugun ham shunday. hududlarda ipak kurtining aholi xonadonlarida boqilishi bir qator noqulayliklar tug'dirib, mavsumdan keyin pilla boqilgan xonalarni ta'mirlash aholi uchun sezilarli darajada moliyaviy xarajatlarni talab qiladi, deyiladi sharhda. Lekin qaror matnidan bu holat bundan keyin ham saqlanib qolishini tushunish mumkin. Prezident qarorida nazarda tutilgan chora-tadbirlar to'liq amalga oshirilsa, pilla yetishtirish yillik hajmi hozirgi 25 ming tonnadan 2021 yilga borib 35 ming tonnaga yetkaziladi. Qaror matni tahlili bilan tanishish uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dasturimiz davomida jizzaxlik energetiklarga qariyb 1 tonnadan metallolom solig'i solindi.
Har oylikda 35 so'm beraman, har oylikda. Metallolomni o'ziga.
Qirg'izistonlik taniqli qo'shiqchilar ijro etgan bir qo'shiq plagiat yuzasidan qizg'in bahslarga turtki bo'lmoqda.
Batir yigit bo'lchu abay, sindilerde ko'rgim dalay, qancha.
AQSh davlat kotibi Anqarada prezident Erdo'g'on bilan uchrashdi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini eshitasiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati tumanlaridagi elektr tarmoqlari idoralarining ishchilariga 800 kg metallolom solig'i solindi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan ishchilarning aytishlaricha, metallolom topshirolmaganlarning maoshlaridan ushlab qolinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumani elektr tarmoqlari idorasi ishchilarining ozodlikka yozgan shikoyatida aytilishicha, maoshlaridan chegirilib qolinadigan qo'shimcha to'lovlardan energetiklar zada bo'lgan.
Biz ishlayotgan tashkilotda ishchi xodimlarning har biriga 800 kg temir tersak, ya'ni metallolom majburiy topshirtirilyapti. Metallolomning o'zi hech qayerda yo'q, u yoq bu yoqdan har kilosini 600-700 so'mdan sotib olishga majbur bo'layapmiz. Bo'lmasa maoshlarimizdan ushlab qolamiz deyishyapti. Axir majburiy obuna uchun 120 ming so'mdan ushlab qolishsa, har yili 25 ming so'mdan berib paxtaga o'rnimizga odam chiqarsak, bizni oilamizni kim boqadi? Rahbarlarda umuman vapshi insof qolmadi.
Deb yozadi ishchilar. Qaysi tumanda ishlashini sir qolishini so'ragan energetiklardan biri metallolom uchun har oyda uning maoshidan pul ushlab qolinayotganini aytadi.
Men o'zim ham mana shu har oylikda 35 so'm beraman, har oylikda. Mana metallolomni o'ziga. Bu metallolom endi majbur endi. Endi ko'proq har 70 ming olib qoladi.
Topki bersalaring ham bo'ladimi masalan?
Yo, aqillar dedi. Metallolom bo'lsa aqillar o'tkazinglar dedi. Qayerdan topamiz? Yo'q-ku.
Tushunarli. Obuna masalasi qalay?
Har yili yil boshida yoki yil oxirida asosan shu pul olinadi. Hozir esimda yo'q, bizda qanchadan oluvdi? 70 mingmi, 80 mingmi, qancha oluvdi u?
Yoki shu gazeta olasizlarmi axir?
Yo'q, gazeta olish uchun emas. O'sha gazetada ishlaydiganlar oylikni qolib ketmasin deb bersak kerak. Bir umuman gazeta olmaganman.
Dedi ishchilardan biri. Mirzacho'l tumanidagi elektr tarmoqlari idorasining ismini sir qolishni so'ragan boshqa bir ishchisining aytishicha, amaldorlarning uylaridagi ta'mir ishlarini ham ular o'z cho'ntagidan qilmoqda.
Aholining qarzdorligini ham bizning ish haqimizdan ushlab qolishyapti. Har oy narx-navo ko'tarilib boryapti. Maoshimizni zo'rg'a ro'zg'orga yetkazyapmiz. Bunisi ham kamday qaysidir bir amaldorning uyida sveti o'chib qolsa, uni tuzatishga kerak bo'lgan materiallarni ham o'z cho'ntagimizdan sotib olamiz va qo'yib beramiz. Bu zo'ravonliklarning oxiri bormi o'zi?
Deydi elektr tarmoqlari idorasi ishchilaridan biri. Jizzax viloyati elektr tarmoqlari idorasi bosh muhandisi Berdiyor Berdimurodov ozodlik bilan suhbatda ishchilarga metallolom solig'i solinayotgani faktini keskin inkor etdi.
Yo'q, bunaqa topshiriq yo'q.
Yo'q.
Bunaqa topshiriq yo'q ekan. Yo'q.
Chunki ular aytyapti-ku, bo'lmasa pulni ber deb aytishyapti.
Bunaqa bizda unaqa topshiriq bo'lmagan, bo'lmaydi ham.
Men
gaplashaman.
Dedi bosh muhandis Berdiyor Berdimurodov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorni bajarish mas'uliyati asosan fermerlar, korxonalar ishchilari, maktab kollejlar o'qituvchi o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga yuklangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekcha qo'shiqning o'g'irlangani qirg'iz ijodkorlari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
canga dost bekin, yüreğimiz ali boş bekin, keçikdim bir minay.
Kırgızistonlik sanıklı koşukçular Nurlan Nasip ve Samara Karimova duet bolup icra etken birge bolaylık koşuğu Kırgız icatkarları orası da plagiat yüzdesinden kızgın bahslar boşlanışıya türkü boldu. Bu koşukunun Özbekçe ve Kozakça variantları internet tarmakları da keng tarqalgan edi. Bu koşuk birinci martta Özbek film kinostudiyasida suratga olingan Maskaravoz filmida Kozim Qayumov tomonidan kuylangan. O'zbek san'at muxlislari orasida bu qo'shiq Atirgullar ochdi chiroy, keyinroq esa Azizim degan nom bilan tanilgan.
Azizim san mening azizim.
Atirgullar ochdi chiroy, Atirgullar ochdi chiroy. Qara, ko'shku billur saroy.
Qirg'izistonlik musiqachi Sapar Rasulov bu qo'shiq haqida fikr bildirar ekan, mana bularni aytdim.
Ал эми бул ыр жаңыр эмес да. Анын туурасын эле айтыш керек элдерге.
Бу кошукну яңы кошук деп жар салышты. Бирок мухлислар арасында нарозылык пайда болгонунан соң ижрочулар бу кошукну казакчадан таржима кылдык дейишти. Аслында бу кошук 90-жылдарда Өзбекстанда суратка алынган Масхаравоз фильмидеги саундтреклардан бири, деди Сапар Расулов. Унга көрө, Атыргүллөр ачты чырой кошугуну 2015-жылда Өзбекстандык санаткорлор Жасурбек Жабборов ва Дилноза Акбаровалар дуэт болуп ижро айткан ва бу кошукка Азизим номи билан клип суратга олинган. 2016-жылда бу кошукну Қозоқстонлик санаткорлар Қуандық Рахим ва Альбина Шардарова қозоқ тилида ижро айткан. Бишкеклик шоир Улуғбек Омукеев қирғиз қошиқчилари муалифлик ҳуқуқларини ва оригинал матнни бузганидан норози эканини айтди.
Булар эми өзбек тилинен эмес, булар қазақшадан қоторушуптур да.
Бизнинг ижрочилар бу қўшиқни ўзбек тилидан эмас, қозоқ тилидан таржима қилишди. Бунинг ортидан мухлисларга шўрванинг шўрвасини тортиқ қилишган. Қозоқчадан таржима қилингани учун оригинал матн бузилган, қўшиқнинг маъноси ўзгариб кетган, деди шоир. Бироқ қўшиқ ижрочилардан бири Самара Каримова бу фикрга қўшилмаслигини билдирди. Унга кўра,
негизинен бололу бирге атты чыгарма бир эле
яхшы қўшиқни бошқа тилларга таржима қилиб куйлаш санаткорлар орасида ananaga aylanib ketgan.
Batir jigit bolchu abay, sindilerde ko'rgan dalay, qancha ashiq bo'lsanda, yuragisi bo'lib urmat qo'l, ana chusizga qimmat qo'l, ochqichinda albay, achasiz qanda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
NATO Gazo davlat tashqi ishlar vazirlarining Bryussel yig'ini oldidan AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hamda bosh vazir Binali Yildirim bilan uchrashdi. Tillerson va Yildirim Suriyada 7 yildan buyon to'xtamayotgan urush hamda Suriya va Iroqni Islom davlati jangarilaridan tozalash masalalarini muhokama qildi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri ma'muriyati xabar qilmoqda. AQSh davlat departamenti esa uchrashuvlarda mintaqadagi muhim xavfsizlik va iqtisodiy aloqalarni yaxshilash istiqboli muhokama qilinganini bildirdi. AQSh rasmiysining aytishicha, Tillerson mazkur maqsadlarga erishishda mintaqadagi yetakchi davlat, NATOga yaqin hamkor Turkiya o'ynaydigan muhim rolga urg'u bergan. Anqara Islom davlati jangarilari nazoratida qolayotgan so'nggi shahar, Raqqani ozod etish uchun Vashingtonni hamkorlikka chorlab kelmoqda. Turkiya shuningdek AQSh tasdiqlayotgan suriyalik kurd jangchilarining IShIDga qarshi amaliyotlardan chetlatilishini istaydi. Tillerson va Yildirim yana Anqara mamlakatdagi muvaffaqiyatsiz davlat to'ntarishini uyushtirishda ayblayotgan turk ulamosi Fathulloh Gulanni AQShdan ekstraditsiya qilish masalasini ham muhokama qilgani aytilmoqda. Gulan o'ziga Turkiya tomonidan qo'yilayotgan ayblovlarni inkor etib keladi. To'ntarish urinishi ortidan Erdo'g'on hukumati aybdorlarni qo'lga olish uchun keng ko'lamli amaliyot boshlab yubordi. Bu Anqara va G'arb mamlakatlari o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazdi. 16-aprelda Turkiya konstitutsiyasiga prezident vakolatlarini oshirishni ko'zda tutuvchi o'zgartishlar kiritishga qaratilgan referendum o'tkaziladi. Tillerson referendumdan oldin nozik siyosiy masalalarga ehtiyotkorlik bilan yondashishini bildirgan. AQSh rasmiylari Tillersonning Turkiyadagi muxolif guruhlar bilan uchrashmasligini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li esa o'z mamlakati hafta boshida Nyu-Yorkda Xalqbank Turk bankining yuqori lavozimli ishchisi qo'lga olingani ham muhokama qilinishini aytdi. Mahmud Xoqon Attilla AQSh banklari yordamida Eron uchun millionlab dollar mablag'ini o'tkazishda ayblanmoqda. Attilla Turk Eron tadbirkori Rizo Zarra bilan hamkorlik qilishda gumon qilinmoqda. Zarra esa AQSh tomonidan Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni buzish, Amerika banklarini aldash va pul yuvishda ayblanmoqda. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Safar ota mahalliy hokimiyat ularga naqd berilayotgan pensiyalarini yana plastik kartochkaga o'tkazishga majburlayotganidan shikoyat qildi. Safar ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidanman. Sizlarning eshitirsingizda tinglab tur hajat qolamanda endi mana bizning Shavkat Mirziyoyev prezidentimizga ming marta rahmat deb o'tiribmiz. Mana yeki oydan beri burun plastikka o'tkazib edi majburiy. Endi pul qilib beribdi, zo'n farmon chiqardi, zo'n rahmat. Endi Qoraqalpog'istonning hokimi uni ishlamayapti. Mirziyoyevning farmonini bo'ysunmayapti. Bizning Qo'rg'on tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
Prezident pul qilib berdi dedi, naq pul qilib. Bular buyog'i plastikka o'tkazib yotibdi qaytadan.
Majburiymi?
Ha, plastikka o'tasan, 50 foizga o'tasan plastikka deb hokimdan odam boradi polistaga, raisimizdan boradi polistaga, so'ytib o'tkazib yotibdi plastikka.
Yo'q, masalan o'tmayman desangizchi, menga naqd ber, mana Mirziyoyevda farmoni bor desangizchi.
Ha, o'tmayman desam o'qni yog'i og'zin tompaytib ketadi o'pkalab.
Ha, o'pkalasa o'pkalaversan, o'tmay menga ber naqd deb turavering desiz.
Endi shuni mana bolalardan yosh bolalarning nafaqasini ol so'g'ulsiz 50 plastikda pul bergan yo'q bir zamon. Shu masalamiz chataq bo'lib turibdi.
Hali qancha odam o'tdi plastikka?
Ha, plastikka hozir 60-70% o'tkazdi. Mart oyida 50% o'tkazganda aprel oyina 100% o'tkazib qo'yibdi. Bu majburiyga qarab ketdi bu. Bu O'zbekistonimiz naqd pul to'lib bera olmaydi, shu plastik olmasangiz bo'lmaydi deb shulay qilib o'tirdi. Endi plastik olayiq desak, 1 litr yog' paxta yog'i 8000, plastikka 11000, bir qop un 110000 pulga. Plastikka 135-140000. Shul masala qiyin bo'lib turibdi. Shuni bir iltimos sizlardan bir yetkazsangiz.
Shu nimasi qanday bo'lyapti? Masalan, shuni haligi tartibi. Pochtaga borsangiz, ariza yoz dedimi yoki uyingizga kelib aytyaptimi? Kim kelib aytyapti?
Ariza yoz deydi. Mahalla aqsoqollari uyma-uy kirib, shu ariza yozasan, o'tasan deb uyma-uy kirib shunday o'tib yuribdi. Mahalla aqsoqolni hokim buyuribdi. Qiyin masala bo'lib turibdi. Tumanimiz bo'yicha shunday bo'lyapti. Tumanimizning barlik yerinda. Shaharda ham shul, qishloqda ham shul.
Mirziyoyevni farmondan keyin xursand bo'lib qolgandilaring, endi nima dedi? Hafsala pir bo'ldimi?
Ha, shu hafsala pir bo'ldi. Mirziyoyevning farmonini bir quvonib edik. Yeki oy naqd pul qilib oldik. Endigi yog'ini bunday bo'lyapti.
Dedi Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidan bo'lgan Safar ota.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan Ozodlikka yozgan mushtari yaqinda o'rnatilgan yo'l nazorat kameralaridan shikoyat qildi. Tinglovchi iddao qilishicha, poytaxtdagi ba'zi yo'l nazorat kameralari noto'g'ri ishlayotgani tufayli haydovchilarga sababsiz jarimalar berilmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Yo'llardagi nazorat video kameralari tayyor bo'lmagani oqibatida haydovchilar tuhmatga qolmoqda. Yo'l xavfsizlik xizmati inspektorlari adashgan hollarda uzr so'raydi. Bu kameralardan esa noto'g'ri jarimalar kelmoqda, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Bu tinglovchi Ozodlikka yo'llagan suratda shu kabi noto'g'ri jarimalardan biri aks etgan. Jizzax viloyatidan ozodlikka yozgan yana bir mushtariy u yashayotgan Zafarobod tumanida internet sifati juda pastligidan shikoyat qildi. Mushtariyning maktubidan iqtibos. Bizning internetimizning sifati va tezligi o'lik ahvolda. Bizda internetdan foydalanish juda qiyin. Yo, sifatli internet tarmog'i faqat shaharliklar uchun mo'ljallanganmi? Deydi mushtariy. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev O'zbekistondagi bozorlarni supermarketga aylantirish haqida qaror imzoladi.
Zo'r, chiroyli, effektli bo'ladi agar prezidentimiz shunday bo'lsa agar.
Shuningdek, tinglovchilarning yangi tug'ilgan chaqaloqni Rossiyadan qanday olib chiqamiz degan savol asosida hozirlangan maxsus lavha bugungi dasturimizda.
Konsulxonaga kelib, originallarni ko'rsatasiz, sizga sertifikat yozib beriladi.
Ozod nazarda bugun O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini eshitasiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tinglovchilarimiz uchun qanchalik qiziq bilmadim-u, lekin shaxsan meni qiziqtirayotgan bir mavzu bor, uni keyinga tashlaymiz. Hozir boshqa bir mavzu. E'tibor bergan bo'lsangiz, 28 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Rossiyaga bordi, Medvedev bilan uchrashdi. Abdulla Aripov Medvedev bilan kulib tushgan suratlari hamma joyda e'lon qilindi va mana shu holatdan kelib chiqib bir savolim bor. O'zi aslida mamlakatni 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi rahbarlarini u yoki bu mamlakatga borishi, mamlakat nomidan, davlat nomidan muzokaralar o'tkazishlari barcha davlatlar uchun xarakterli narsa. Hech hayron qoladigan joyi yo'q, to'g'rimi? Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibini Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentidan ko'ra ko'proq eshitishimiz mumkin. Yoki Rossiyani tashqi ishlar vaziri to'g'risidagi xabarlarni Rossiya prezidentidan ko'ra ko'proq eshitishimiz mumkin. Lekin O'zbekistonda bunday emas edi. O'zbekistonda faqat Islom Karimov bor edi. Islom Karimov davrida Shavkat Mirziyoyevni suratini birov ko'rgan emas. Islom Karimov davrida Shavkat Mirziyoyevni surati ozodlikda ham bo'lgan emas. Endi Shavkat Mirziyoyev o'sha barcha davlatlar uchun xarakterli bo'lgan normaga qaytyaptimi yoki bu Shavkat Mirziyoyevni shaxsidan kelib chiqadigan boshqa bir narsami bu?
Tushundim. Demak, savolingizni yaxshi tushundim. Lekin o'ylaymanki, hozirgi davrda Shavkat Mirziyoyev boshqaruv stili shakllanyapti va bu shakllanishda uning dunyoqarashi, tafakkuri, uning loyihalari, planlaridan tashqari atrofdagi shaxslarning munosabati ham mana shu stilga ta'sir qiladi. Meni tushunganim, Shavkat Mirziyoyev ya'niki mas'uliyatlarni taqsimlab berish tarafdori. Karimovda mana shunday holat yo'q edi. U o'sha mutasaddilar televizor orqali ko'rinadigan bo'lsa yoki xorijiy hattoki ommaviy axborot vositalari orqali ham Karimovdan ko'ra ko'proq eslanadigan bo'lsa, u odamni jahli chiqardi, rashki kelardi. Va buni O'zbekiston siyosiy elitasi juda ham yaxshi bilardi. Va shuning uchunki Karimovning ichki kechinmalari va yillar davomida tekshirilgan uning zihniyatidan kelib chiqib, O'zbekiston siyosiy tizimi mutlaq shaxslashgan, yakka shaxsga asoslangan bir siyosiy tizimga aylandi. Endi agar ki Shavkat Mirziyoyevda boshqacharoq qarash bo'lsa, aytaylik, boshqa shaxslarning televizorda chiqishi yoki o'zini faoliyatini ommaviy axborot orqali yoritilishiga agar g'azabi kelmaydigan bo'lsa, aksincha u buni bir o'zi uchun qulayroq siyosiy bir nima desam ekan pozitsiya sifatida, ya'ni jamoatchilik ko'z o'ngida u odam mas'ul ekanligini parvarishlaydigan bo'lsa, unda haqiqatda bir yangiroq bir stil shakllanadi deb o'ylayman. Lekin umuman olganda, hattoki Shavkat Mirziyoyev davrida ham keyinchalik ham o'sha avtoritar model va O'zbekiston konstitutsiyasidan kelib chiqib eng qudratli davlat organi prezidentlik instituti mutlaq hal qiluvchi rol o'ynab qolaveradi. Va hozircha men o'ylamayman Shavkat Mirziyoyev prezidentlik vakolatlarini cheklaydigan va prezidentga nisbatan impichment mexanizmlarini nazarda tutadigan konstitutsion islohotlar o'tkazishiga hozircha ishonmayman.
Kamoliddinda qarang, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir sifatida 13 yil ishladi. 13 yil. 13 yil. O'sha qizg'anchiqlikka asoslangan uzr, kechirasiz, shu so'zni ishlatishga majburman. Demak, Islom Karimovni qizg'anchiqlikka asoslangan o'sha boshqaruv modeli doirasida bosh vazir bo'lib ishladi. Shunday modelga ko'nikkan odam nima uchun shu mas'uliyatlarni, vakolatlarni bo'lishtiryapti va bunga qayerdan kuch olyapti? Buni asosi nimadaligiga qiziqyapman-da.
Yo'q, aslida qarang-da, aslida Shavkat mana Islom Karimovni psixologiyasiga biroz to'xtalishimiz kerak. U odam haqiqatda O'zbekistondagi taraqqiyotni faqat ko'rishni xohlardi, faqat yana ijobiy o'zgarishlarni ko'rishni xohlardi va Qozog'iston O'zbekistondan ko'ra hamma sohada, ayniqsa diplomatiya va iqtisod sohasida o'tib ketganligini juda ham og'riqli qabul qilardim. Va Karimovning mana shu psixologiyasidan kelib chiqib, butun O'zbekiston byurokratiyasi va ommaviy axborot vositalari sun'iy voqelik yaratdi. Bu davlatning fundamental siyosati edi. Karimov boradigan joylar juda ham chiroyli va go'zal bo'lardi. Va O'zbekistondagi xarob ahvol, aytaylik, qishloqlardagi maktablar, bog'chalar hech qachon biror-bir ommaviy axborot vositalarida tasodifan ham chiqib qolmas edi. Ya'niki, Karimov uchun doimiy sun'iy real voqelik shakllantirildi. Va bu narsani Shavkat Mirziyoyev doimiy ko'rib keldi va mana shu sun'iy voqelikning asosiy arxitektori, ijrochi arxitektori aynan Shavkat Mirziyoyev edi. Agarki Karimovning ko'z o'ngida boshqa bir voqelik paydo bo'ladigan bo'lsa, birinchi tosh yoki birinchi tayoq bosh vazir va bosh vazirning o'rinbosarlari boshida sinishi aniq edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev ko'rgan yana bitta nuqta borki, Karimovning fundamental obro' e'tibori reputatsiyasiga bu misli ko'rilmagan darajada mana shu sun'iy voqelik zarba berdi aslida. Ya'niki, O'zbekiston byurokratiyasi uchun Karimov juda ham qulay shaxs edi. Hech kim xalqqa hisobot bermas edi va Karimovni aldash mumkin edi. Karimov manipulyatsiyaga o'zi shakllantirgan tizim doirasida manipulyatsiyaga moyil edi. U faqat ijobiy baholarni kutardi va ijobiy baholarni qabul qilardi. Salbiy baholarni o'sha majlisi o'zida o'sha mutasaddini turg'izib, aytaylik, so'kardi, aytaylik. Men juda ham ko'p eshitganmanki, biror bir xabar bo'lsa prezident devonida buni kim olib kirarkin degan savol eng asosiy savoldir prezident devoni uchun. Chunki kim olib kelsa o'sha ma'lumotni, o'sha xabarni, u odamga tamom edi. Demakki, bu narsalarni hammasini ko'rib kelgan Shavkat Mirziyoyev aslida Shavkat Mirziyoyevning manfaatiga kiradi, real voqelik bilan, haqiqiy real voqelik bilan bog'liq bo'lgan bir kartinani shakllantirish. Aksincha, O'zbekistondagi siyosiy tizimning moyilligi Karimov davriga, ya'ni byurokratiyaning moyilligi Karimov davriga qaytish va o'sha mexanizmda ishlash ular uchun ko'proq qulay. Tizimni buzish uchun katta kuch kerak, aytganingizdek. Lekin Mirziyoyevning manfaatiga kiradi bu tizimni, mana shu sun'iy voqelikni buzish va o'rtada bir muvozana shakllantirish. Tanqidiy baho berish emas, muvozana shakllantirish.
Demak, Karimov uchun sun'iy voqelik yaratgan Mirziyoyev real voqelikning qanday ekanligini biladi.
Men o'ylayman, albatta biladi, chunki u ijrochi edi, O'zbekistondagi asosiy top menejer edi. Va u bir tomondan u televizorda ko'rinmasligini asosiy sababi ikkita nuqta bor. Ya'ni hammasi kelinning ichki ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Agar biror bir siyosiy shaxs krizida chiqursa, Karimovni ertan kechmi juda ham tez yo'qotardi. Juda ham ko'p narsa bo'lgan shunday. Buni ba'zi davlat maslahatchilari hattoki tushunmagan, ba'zilari qarsa yozib boshlayotganida Karimovga atab, ba'zilari doston yozib boshlayotganda ko'p o'tmasa hammasi ketardi. Shavkat Mirziyoyevning o'zi buyruq berganidiki, ommaviy axborot vositalariga tasodifan ham meni ko'rsatmaysan deb. Endi haqiqatda asosiy o'sha top menejer sifatida, ijrochi sifatida o'sha voqelikni yaratdi. U aytaylik o'sha chegarani belgilab beruvchi shaxs edi. U chegaraning ikkita tomonini ham biladi. Karimovning tafakkurini ham, O'zbekistondagi real voqelikni ham. Va uni keyingi yillarda, aytaylik keyingi 5-7 yilda o'sha manipulyatsiya qilish, aldash ancha qiyin bo'ladi. Lekin undan keyin siyosiy tizimning vaziyatiga qarab, Shavkat Mirziyoyevning ichki ehtiyoj va kechinmalariga qarab o'sha yana sun'iy to'siq shakllanishi mumkin yoki shakllanmasligi mumkin.
Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda dehqon bozorlari qayta quriladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2 yil mobaynida O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlarini qayta qurish uchun 746 milliard so'm mablag' ajratilishi nazarda tutilmoqda. Bu pulning 631,5 milliardi O'zbekiston Milliy banki tomonidan beriladi, 81 milliard so'm esa tadbirkorlar va boshqa banklar beradigan kredit hisobidan olinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 mart kuni imzolagan dehqon bozorlari qayta qurish va ularning hududida zamonaviy savdo komplekslarini barpo etishning 2017-2019 yilga mo'ljallangan dasturida mana shu haqda so'z bormoqda. Dasturda ta'kidlanishicha, ayni paytda mavjud bo'lgan dehqon bozorlari zamonaviy talablarga, jumladan xavfsizlik va yong'in xavfsizligi, sanitariya va gigiyena talablariga javob bermaydi. O'zbekistondagi 328 ta dehqon bozorida olib borilgan tadqiqot natijalariga qaraganda, bozorlarning 70%ida moddiy texnik baza savdo tashkilotlariga qo'yiladigan talablarga zid keladi. Bozorlarning 90% kapital tarzda qayta qurilishga muhtoj. Qishloq va tumanlarda joylashgan 59 ta bozor haftasiga faqat bir kun ishlaydi va hech qanday foyda keltirmaydi. Bundan tashqari qishloqlardagi bozorlarda plastik kartochkalar bilan savdo qilish imkoniyati deyarli mavjud emas, deyiladi dasturga berilgan rasmiy sharhda. Dastur asosida dehqon bozorlarining 9 asida barcha zamonaviy talablarga javob bera oladigan 3 qavatli gipermarketlar, 28 tasida 2 qavatli supermarketlar, 126 tasida 1 qavatli supermarketlar, 79 tasida mini marketlar qurish rejalanmoqda. Bozorlar atrofida avtomobil turargohlari barpo etiladi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotuvchi vaqtinchalik shaxobchalar esa sendvich panellardan quriladi. Dasturda qishloq joylardagi bozorlar asosan tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki hisobidan, yirik shaharlarda esa tadbirkorlik subyektlari va tijorat banklari kreditlari hisobidan qurilishi belgilangan. Dasturga asosan 2017 yilning 1 aprelidan 50 va undan ortiq savdo shaxobchalariga ega bo'lgan dehqon bozorlarida bir martalik to'lovlarni faqat bank tizimi orqali qabul qilib olish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizim amalga kiritiladi. To'lovlarning to'liq miqdorda olingani esa soliq xizmati tomonidan kundalik ravishda nazorat qilib boriladi. Bundan tashqari dehqon bozorlarida davlat sanitariya va yong'in xavfsizligi xizmatlarining statsionar postlari tashkil etiladi. 1 apreldan boshlab bozorlar oldidagi avtoturargohlar bozorlar ixtiyoriga o'tkazib beriladi. Bu bilan bozorlarning daromadini oshirish nazarda tutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident qaroriga qayta quriladigan bozorlar ro'yxati ilova qilinmagan. Ozodlik masalani Jizzax viloyati misolida o'rganishga urinib ko'rdi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Viloyat hokimligining ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan mulozimining aytishicha, prezident qaroriga binoan viloyatning Do'stlik, Paxtakor va G'allaorol tumanlaridagi dehqon bozorlari rekonstruksiya qilinadi. Ya'ni bu tumanlar markazlaridagi bozorlar ikkita, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va kiyim-kechak va boshqa tovarlar bozorlariga ajratiladi. Mulozim prezident qarori ijrosi qay tartibda bo'lishi to'g'risida gapirarkan, bunday dedi. Menimcha yangi talablar asosida har bir bozorning loyiha smetasi ishlab chiqiladi. Loyiha Respublika Davlat Arxitektura Qurilish Qo'mitasi bilan kelishiladi. Balki loyiha prezidentning o'ziga ham ko'rsatilar, shundan keyin ish boshlanadi, dedi mulozim. Gaplaringizdan qaror ijrosi qanday bo'lishi to'g'risidagi aniq tasavvuringiz yo'qqa o'xshaydi, deb so'radik undan. Tasavvurimiz bor, loyiha smetani ishlab chiqish kerak, pulini aniqlashimiz kerak, bozorning old ko'rinishini yuqori vazirliklar bilan kelishishimiz kerak. Gipermarket quramizmi, supermarket quramizmi? Bularga aniqlik kiritilganidan keyin moliyaviy manba aniqlanadi va ishni boshlaymiz, dedi mulozim. Bozor hududida gipermarket yoki supermarket quriladigan bo'lsa, oddiy dehqon 2 qop kartoshkasini o'zi sotishi uchun sharoit bo'ladimi? Ha, bozorda shunday sharoit saqlanib qoladi. Bu nazarda tutilyapti. Alohida mahsulot yetkazuvchi uchun sharoit bo'ladi. Ular uchun alohida joy bo'ladi. Ular kunlik joy pulini 2 soat uchunmi, yarim kun uchunmi to'laydi. Ertasi kuni uning o'rnini boshqa odam egallayveradi, dedi Jizzax viloyat hokimligi mulozimi. O'rganilayotgan soha mutaxassisi, Farg'onadagi Markaziy Universal magazinining hozirda sobiq egasi Hamidulla Topvoldiyev prezident qaroriga o'z munosabatini bildirarkan, bozorlar hududida giper yoki supermarketlar qurilishini to'g'ri qadam deb baholadi.
Bu sistemani men Belarusiyada ko'rganman. Zo'r, chiroyli, effektli bo'ladi agar bu prezidentimiz qandaqa bo'lsa agar. Bu narsa zo'r narsa.
Dedi Hamidulla Topvoldiyev. Uning fikricha, bozorlarda supermarketlar qurishdan maqsad qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotishni Yevropacha andozalarga o'tkazish bo'lsa, bundan mahsulot yetishtiruvchi ham, xaridor ham yutadi. Biroq farg'onalik tadbirkorning optimizmiga qayta qurilishi kutilayotgan bozorlarda mehnat qilayotgan savdogarlar sherik bo'lmasligi aniq. Bozorlarni qayta qurish, ularni aholi o'rganib qolgan joyidan tashqariga ko'chirish ishlari bir necha yildan buyon O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida keyingi yillarda kuzatilmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Hot 4da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlar Rossiyada yangi tug'ilgan farzandlarini faqat sertifikat orqali o'z yurtlariga olib chiqib ketishlari mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiyaning Yekaterinburg shahridan ozodlikka murojaat qilgan farg'onalik Momijon Qambarov shu yerda to'ng'ich farzandi tug'ilishini kutayotganini xabar qildi. U hali tug'ilmagan farzandini Rossiyadan olib chiqib ketish jiddiy muammolarni tug'dirishi mumkinligi to'g'risida eshitgani va shu savolga javob topish maqsadida murojaat qilayotganini bildirdi.
O'tgan yili keldim, Rossiyaning Yekaterinburg degan shahridan. Xotinim homilador edi. Farzandim yo'q, endi birinchi tug'ildi. Uylanib kelganman. O'shani bir ikkita odamlar aytishdi, shu yerda men o'zim shu yerda tug'dirmoqchimanmi, shu yerda ko'zini yorishini xohlamoqchi edim. O'sha roddomdan beridan spravka bilan keta olamanmi ki O'zbekistonga keyin? Ko'p odamlar aytdi, uning uchun sen elchixonaga borishing kerak, Moskvaga borasan, atestatni jo'natish yo'lda qo'yib yubormaydi deb aytishdi. O'shanga bir oydinlik nima qilib sizlarga murojaat qildim.
Dedi Mo'minjon. Mo'minjon Rossiyaga oilasi bilan kelib, shu yerda farzandi tug'ilayotgan o'zbek muhojirlari juda ko'p bo'lishi mumkinligini taxmin qilib, ular ham shu muammoga duch kelayotgan bo'lsa kerak, dedi. Ozodlik bu savolga javobni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasidan oldi. O'zini tanishtirmagan vakillik xodimasi haqiqatan o'zbekistonliklar yangi tug'ilgan chaqaloqni Rossiyadan olib chiqib ketish uchun farzandlariga qaytish sertifikatini rasmiylashtirishlar lozimligini tasdiqlab berdi.
Pasportingiz, ikkalangizni ham, bolani metrikasi, ZAGS qog'ozingiz, bolani ikkita rasmi kerak bo'ladi. Konsulxonaga kelib, originallarni ko'rsatasizlar, kopiyalarni hammasini qoldirasizlar. O'sha hujjatlardan kopiya kerak bo'ladi hammasidan. Israr sertifikat yoz beriladi. Faktiki rasxoda sertifikati $5 turadi bolalarga. Onasi bilan chaqaloq ketadigan bo'lsa, otasini notarialni заверенный согласиясы kerak bo'ladi. Друг заксила bo'lmasa, unda metrikovatganlarni yozdiradilar mat-odinochka deb.
Dedi O'zbekistonning Rossiyadagi elchiligi vakilasi. Xodimaning aytishicha, ona va bola O'zbekistonga borgandan keyin u yerda bolaga pasport, kinder pasport rasmiylashtiriladi. Shuningdek, chaqaloqqa qaytish sertifikati berilishi uchun ota-onada bolaning tug'ilganlik to'g'risida guvohnomasi bo'lishi shartligi aytildi. Yangi tug'ilgan go'dakni Rossiyadan olib chiqib ketish uchun zaruriy hujjatlar ham Moskvadagi markaziy konsullik idorasida, ham elchilikning Novosibirskdagi vakolatxonasida ham rasmiylashtirilishi mumkinligi aytildi. Rossiyada mehnat qilayotgan ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar imkon qadar oila a'zolarini ham o'zi yashab mehnat qilayotgan joyga olib ketishga harakat qilishi hech kim uchun sir bo'lmasdan qoldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining 2017-yilning 1-fevralga keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 1,514,000 o'zbek muhojiri rasman qaydga olingan. Biroq Rossiyada ota-onasi oldida yashayotgan o'zbekistonlik voyaga yetmaganlar soni borasida hozirgacha biror aniq ma'lumot keltirilganicha yo'q. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'zlarining haqsizligidan shikoyat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Aksar o'zbekistonliklarning birlamchi shikoyat manbai bo'lib qolayotgan Ichki ishlar vazirligining o'z xodimlari ham o'z vazirligini qonunga amal qilmaslikda ayblamoqda. Shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ozodlikka murojaat qilgan bir guruh militsioner Ichki ishlar vazirligi xodimlari 25 yil kutgan O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun 2017-yilning 16-martidan kuchga kirgani, ammo amalda hech narsa o'zgarmaganini aytmoqda. Ushbu qonunning 30-moddasida ichki ishlar organlari xodimlari ish vaqtining davomiyligi haftasiga 40 soatdan oshishi mumkin emas deb belgilangan bo'lsa-da, bu moddaning hali beri kuchga kirishiga ishonmaymiz. Chunki biz ichki ishlar xodimlari ertalab ishga soat 8:30 da kelsak, har kuni shanba va yakshanba kunlari ham soat kechki 10 gacha ishda bo'lamiz. Hisoblab ko'rsak, o'rtacha kuniga 12 soat xizmatda bo'lsak, haftasiga 84 soat bo'ladi. Biz haftasiga 40 soatlik ishni tushimizda ko'rsak kerak, deyiladi. Militsiya xodimlari ozodlikka yo'llagan shikoyatda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sobiq amaldorlaridan biri, militsiya xodimlari ish vaqtining belgilanmagani yillardan beri hukm surib kelgan haqsizlik ekanini aytadi. Biz yillar bo'yi militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinishi, bizning haqlarimiz ham qonunda kafolatlanishini kutib yashadik. Avvallari faqat ichki buyruq asosida ishlab kelganmiz. Nimaga haqli, nimaga haqsizligimizni ham bilmaganmiz. Haftasiga 7 kunlab yotib qolib ishlardik, ammo bunga bir tiyin qo'shimcha pul berilmasdi. Bu haqda gapirib ham bo'lmasdi, chunki ko'vlasa hammadan bir gap chiqadi. Qonun nihoyat qabul qilindi, ammo vazirlikda hukm surib kelgan sistema endi bu qonunni ijro qilishdan manfaatdor emas, deydi Ichki ishlar vazirligi boshqaruv tizimida ishlagan sobiq mulozim. 2016-yil 16-sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunining 30-moddasida zarur bo'lgan hollarda ichki ishlar organlari xodimlari xizmatni o'tashga kuchaytirilgan yoki sutkalik rejimda jalb qilinishi mumkin. Kuchaytirilgan rejim ichki ishlar organlari xodimlari uchun kuniga ish vaqtidan tashqari davom amilligi 4 soatdan oshmaydigan ish belgilanishini nazarda tutadi deb yozib qo'yilgan. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlari qonunning bu bandi ham amalda mutlaq ijro etilmayotganini aytadi. Mana Navruz bayramida ichki ishlar vazirining kuchaytirilgan ish rejimiga o'tish to'g'risidagi buyrug'i bilan kazarmada yotdik. Lekin ushbu moddaning oziq-ovqat payogini kompensatsiya qilish o'rniga xizmatni o'tash joyida 3 mahal bepul ovqatlanish belgilangan, lekin bepul ovqat yoki oylik maosh maoshga qo'shimcha pul mablag'i to'lash hali amalga oshmadi. Mart oyining oylik maoshlarini oldik. Ushbu qonun bo'yicha ishlagan ish haqqimiz yuqori bo'lishi kerak edi. Bunday bo'lmadi. Sababi hali bu qonun faoliyat olib borgani yo'q. Kim bizni himoya qiladi? Qani o'sha qonun? Agar shu qonun haqiqiy kuchga kirganida edi, ish vaqtimiz belgilangan bo'lardi. Tungi 10 da yig'ilish bo'lmas edi. Rahbarlar o'zlaricha xodimlarni kazarmada olib qolmas edi, deydi ozodlikka bog'langan Ichki ishlar vazirligining bir guruh xizmatchisi. Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan kelgan shikoyatga munosabat bildirishni so'rab, ozodlik kun davomida Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga murojaat qildi, ammo vazirlik matbuot xizmati telefon raqamlarini kun davomida hech kim ko'tarmadi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosarlari qabulxonasi, qolaversa kotibiyat rasmiylari esa bunday savollarni yozma ravishda yo'llagan taqdirda ularga qonunda belgilangan tartibda javob berilishini bildirish bilan cheklandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Rossiyaga va Qozog'istonga boradigan mehnat muhojiri Abduhakim qozog'istonlik chegarachi, bojxonachi va boshqa davlat idoralari xodimlarining o'zbekistonliklarni poyezdda va avtomobil yo'lida qiynab pulini olayotganidan shikoyat qildi. Abduhakim bu muammoni hal qilish uchun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi lozimligini aytdi. Abduhakim bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana men bir necha yildan beri Qozog'istonni Aqtau shahriga qatnayman ishga. Atrof shahriga, Aqtau shahriga shu yerda ishlaymiz. Har safar mana shu Qo'ng'irot Dinyu marshrutidagi poyezdga minamiz. Mana shu poyezdda Qozog'iston chegara xizmati O'zbekiston fuqarolaridan har biridan Qozog'iston tangasidan olyapti.
Qancha bo'ladi endi 1000 qozoq tangasi?
So'mda 20 ming so'm bo'ladi. Qozog'iston chegarasiga kirgan paytda birinchi bo'lib chegarachilar kirib keladi, pasportlarni yig'ib olib ketadi. Bizdan tamoyizniy sujba, grajdanskiy sujba kiradi. Ikkita soldat oldida yuradida vagonda hamma erkaklarni yig'ib olib chiqib ketadi. Erkak zoti bo'lsa bo'ldi, hammasini tamburga tiqadi. Tamburga tiqib eshikni oldida turadi bitta soldat, narigisi nariyoqda turadi. Davay 1000 tangadan chiqar hammang. Yo'qsa poyezddan tushirib yuboramiz. Xo'p, hamma 1000 tangadan berib o'tadi. Lekin pulim yo'q, u bu boshqa nimalarni endi aytadi. Pulim yo'q deganlarga haqoratli so'zlarni ishlatadi. Onangni, inangni palon qilaman, to'lon qilaman degan gaplarni ishlatib qo'pollik bilan muomala qiladi. Ba'zi paytlarda yuziga mana shu ko'rinmaydigan joylarga tarsaki bilan ham urgan holatlarini ko'rganman.
A provodniklar nima deydi?
Provodniklarni ishi yo'q umuman. Provodniklar o'zining ishi bilan shug'ullanadi, bizlarga umuman nima qilmaydi. Bir narsa bor-da, tag'ini haliga avtomobil yo'li. Avtomobil nuqul Qo'ng'irotni Qirg'iziston chegarasi bilan Dinyu vozit avtomobil o'tadigan chegara postida ahvol ancha battar. Bu yerda haliga mashinadan masalan Rossiyadan keladi muhojir, Qozog'iston chegarasiga kiradi, Qozog'iston chegarasidan chiqib O'zbekistonga kiradi. O'sha joyda masalan bitta mashinada 7 kishi o'tiradi-ku, ular bit mashinasida. O'shani har biridan 1000 tangadan pul oladi. 1000 tanga bermasa chegaraga qo'ymaydi. Bu yerda endi soatlab, kunlab yotib qolasiz. Ilojingiz yo'q, o'shaning uchun mashinadan qolmaslik uchun siz 1000 tanga berasiz, chegaradan o'tkazadi sizni. Kelayotgandagi hol u, kelayotgandagi hol. Endi siz O'zbekistonga poyezd orqali qaytadigan bo'lsak, agar bizni hujjatimizda yoki propiskamizda qanaqangidir bir lishni siyoh tegib ketgan bo'lsa ham, o'shanga ham pul talab qiladi. Masalan, imzo qo'yib turib, uni tayiga ruxsat bilan sal ketib qolsa ham, o'shanga siz propiskani buldirgansiz, o'qigansiz, bo'qigansiz, pul bering. Politsiya formasida ham keladi, grajdanskiy formada ham keladi, erkak zotini yig'ib olib ketadi, 1000 tanga, 2000 tangadan pulini oladi. Pulini bermasangiz, poyezddan tushirib yuboradi, poyezd eshiklarini yopadi, tamom. ketadi. O'sha kunda biletingiz kirib ketadi. Xullas, topganingizni yarmini yo'lga yo'qotasiz. Biletingizdan tashqari bu bilan butun Qozog'iston xalqini, butun qozoq millatini yomon demoqchi emasman. Mansabni suiiste'mol qiladigan nimalar bor-da endi orasida. O'shani kattalariga, boshliqlariga, kerak bo'lsa davlat rahbariga, deputatlarga iltimos qilardim, mana shu narsalarni yo'q qilib bersangiz. Bu faqat meni nomimdan emas, u minglab, millionlab o'zbek va tojik muhojirlari nomidan gapiryapman-da.
Dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abduhakim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.